Udklip, skrevet af Johan Schmidt Larsen, udgivet på forlaget Lose. Del 16. Ny leder af Felix Film. I 1992 ophørte jeg som filmsekretær og leder af Felix Film for at overtage en stilling som evangelisationssekretær i Indre Mission. Jeg ønskede at prøve kræfter med nogle nye opgaver, og det medførte, at Finn Andersen den 1. december 1991 blev ansat som leder af iMedia og Felix Film. Det var ikke uden vedmod, at jeg stoppede i Felix Film. Jeg overdriver ikke, når jeg kalder det nogle af mine bedste år i Indre Mission. Jeg havde et udfordrende og afvekslende arbejde, som hele tiden var under forandring. Jeg mødte en række spændende kristne personligheder i Europa og USA. Det var en daglig glæde at arbejde tæt sammen med dygtige og dedikerede medarbejdere på kontoret i Fredericia, hvor især det fine samarbejde med Kirsten Nielsen og Inge Mortensen betød meget for mig. Samtidig har jeg altid set det som et privilegium at arbejde i en stor kirkelig organisation som Indre Mission. Når det gik lidt for meget autopilot i tingene, eller hvis jeg selv eller andre så, at der var brug for mine evner et andet sted, havde jeg mulighed for at skifte arbejdsområde uden at skifte arbejdsgiver. Det er blevet til rigtig mange skift i mine næsten 40 års fuldtidstjeneste i Indre Mission. Derfor har jeg yderst sjældent følt behov for at skifte arbejdsgiver. At være i en tjeneste, hvor jeg både har kunnet føle tryghed og desuden møde masser af nye udfordringer, ser jeg som en del af baggrunden for, at jeg har været langtidsholdbar i bevægelsen. Absolut medvirkende har selvfølgelig også været, at jeg er rigtig godt gift med Ruth. En hustru, ven og medvandrer, som har kunnet give mig medspil og modspil eller sige stop, hvis tingene begyndte at gå lidt for stærkt. Basis og kristne homoseksuelle. I 1993 var jeg med til at stifte Basis, og baggrunden for stiftelsen finder vi på Søperlen i Farsø. Kort efter centrets oprettelse blev vi opmærksomme på, at der blandt beboerne også var personer, som kæmpede med homoseksuelle følelser. Flere fik afgørende hjælp gennem et ophold på centret, men når de vendte hjem igen til deres dagligdag og deres kristne fællesskab, oplevede de ofte stor ensomhed og isolation. Selvom venner, familie, ledere og præster nok forsøgte at vise omsorg og forståelse for deres situation, vidste de dybest set ikke, hvordan de skulle yde hjælp og støtte. Andre så ganske enkelt ikke behovet. Faktisk var der velmenende kristne, som forud for vores første weekendkursus ringede til Erik Morten Jensen. De havde ikke meget forståelse for, at vi i Agape ønskede at stifte et diagonalt arbejde blandt homoseksuelle. Hvad skulle det til for? Forsøgte en kristen homoseksuel i 1992 at henvende sig til en almindelig dansk psykolog, ville de fleste få standardsvaret, dengang og i dag, at de måtte acceptere deres seksuelle identitet, springe ud som bøsse eller lesbisk, og ellers finde en partner at leve sammen med. For kristne homoseksuelle med et klassisk bibelsyn, eller for personer, som bare i citationstegn oplevede en usikker kønsidentitet, var det ikke et tilfredsstillende svar. Selvom mange af dem længtes efter kærlighed og seksuel tilfredsstillelse og håbede at finde den eneste ene, som de kunne dele livet med, så stred psykologernes konklusion ofte mod deres syn på bibelsk samliv. Folkekirken og missionsbevægelserne gjorde generelt ikke noget for dem. Lettere overdrevet kan man vel sige, at man allerhøjst kunne strække sig til at skrive læsebreve i Kristeligt Dagblad. Mange kristne ledere anede ikke, hvad de skulle stille op med kristne homoseksuelle. Samtidig var der desværre også en tendens til blandt ledere i kirkens højre fløj, udelukkende at betragte de homoseksuelle som et teologisk problem i forhold til kirken og samfundet. Lidt karikeret kunne man vel sige, at når lederne havde fået markeret nogle holdninger om Bibelens syn på seksualitet, kunne de gå videre til næste problem på dagsordenen. Det sjælesørgeriske aspekt, mennesket bag problemet, spillede derimod ikke nogen stor rolle. Psykologer og terapeuter havde meget lidt erfaring med terapeutiske samtaler med homoseksuelle. Samtidig havde mange psykologer meget lidt forståelse for, at en kristen homoseksuel kunne opleve en konflikt mellem sit kristne værdigrundlag og sin seksualitet. Den første basisweekend blev afholdt i Søperlens lokaler i februar 1993. Vi oplevede det som en meget stor dag, da vi kunne invitere til den første weekend, og vi var samtidig meget spændte på, om der ville dukke nogen op. Men det gjorde der, og vi oplevede det som en stor sejr, at vi overhovedet kom i gang. Derefter blev der typisk afholdt 2 weekendkurser årligt forskellige steder i landet. Ofte blev weekenden afholdt i et missionshus eller i en kirkes menighedslokaler, og som regel i samarbejde med den lokale præst, der ofte ledede en afsluttende nadver og skriftemålsgudstjeneste. Udover undervisningen var der også tilbud om sjælesørg, sorg og forbøn, hvilket de fleste deltagere tog imod med stor glæde og frimodighed. Vi brugte selvfølgelig også danske fagfolk som undervisere, som ofte havde vi også besøg af udenlandske talere. På vores egne weekender i Danmark trak vi også på Agapes psykologer og terapeuter. Som ledere af et lille sårbart arbejde oplevede vi det vigtigt at kunne benytte os af deres supervision, når vi havde brug for det. Flere af os havde rigtig mange samtaler med både brugere, pårørende og præster. Derfor var der også brug for god støtte fra foreningen Agapes ledere og terapeuter. Jeg tror ganske enkelt ikke, at Basis havde eksisteret, hvis ikke vi havde haft Agape i ryggen. For mig personligt medførte arbejdet i Basis også, at jeg fik tid til og mulighed for at skrive bogen Homofili. Hvad mener forskerne? Hvad siger Bibelen? Hvad er kirkens forpligtelse? Bogen medførte, at jeg jævnligt blev inviteret til at holde foredrag og seminarer om emnet i blandt andet folkekirker, missionsbevægelserne og i enkelte frikirker. Kontakten til udlandet. De udenlandske konferencer fik stor betydning for både deltagere og ledere. For os ledere var konferencerne en primær kilde til inspiration for vores arbejde i Danmark. De mange kompetente og erfarne undervisere var ganske afgørende for vores faglige dygtiggørelse. Vi havde i de første år ikke andre steder at hente faglig og sjælesørgerisk inspiration. Med til historien hører også, at Basis senere spillede en afgørende rolle for, at der kom et lignende arbejde op at stå i Norge, og at Jakob Winther, senere sognepræst i Hillerød, kom med i ledelsen i det europæiske arbejde. I 1996 blev jeg inviteret til Indre Missionsselskabets hovedkontor i Oslo til et uformelt møde med generalsekretærerne i de største norske missionsorganisationer. Desuden skulle jeg efterfølgende holde et seminar for personale og ansatte. Formålet med mødet var at fortælle generalsekretærerne om erfaringerne fra Basis og Søperlen, samt udfordre organisationerne til at etablere et lignende arbejde i Norge. Jeg oplevede ofte debatter og optræden i radio og tv som stærkt belastende og energikrævende. Som årene gik, blev det tydeligt, at mange af folkekirkens præster og biskopper blev mere og mere uklare i deres syn på bibelsk samlivsetik. Flere kirkelige debattører mistænkeliggjorde eller tillagde Basis og Agape synspunkter, som vi ikke havde. Og valgte pressen at skrive om os, var det ofte med en negativ indfaldsvinkel. At hævde en bibelsk samlivsk etik i det offentlige rum blev i stigende grad en tabersag. Det oplevede vi stærkt, da BT og andre medier i 2005 kørte en useriøs og negativ kampagne mod Basis og Agape. På et tidspunkt var stemningen så ophedet, at socialminister Eva Kjer Hansen truede med at tage den offentlige støtte fra Agape. Så galt gik det heldigvis ikke. I denne vanskelige situation oplevede vi stor støtte og opbakning fra Agape, hvor landsleder Lars Tidemand Jensen meget ansvarligt og strategisk gik ind og overtog styringen og kontakten til medierne. Set fra min stol har Basis været med til på en positiv måde at ændre kirkens og navnlig højrefløjens syn på homoseksuelle. Basis har med sin blotte eksistens været med til at sætte ansigt på kristne homoseksuelle. Desuden har Basis tilføjet en afgørende sjælesørgerisk og bibelsk vinkel på homoseksualitet. På en omsorgsfuld måde har vi hele vejen igennem støttet medmennesket bag problemstillingen. En vinkel, som formentlig ikke var blevet fremhævet, hvis ikke Basis havde eksisteret. Derfor er der, dengang og i dag, brug for et sådan diagonalt arbejde i en rodløs og forvirret tid. Foreningen Gabe betød som tidligere nævnt meget for arbejdet i Basis. Derfor var det også trist, at foreningens bestyrelse i februar 2019 i en pressemeddelelse oplyste, at samarbejdet mellem Agape og Basis var ophørt. Efter en længere dialog mellem Agapes bestyrelse og frivillige i Basis, valgte Agapes bestyrelse at nedlægge og lukke Basis på grund af forskellige syn på centrale punkter. Glædeligvis er en afløser for Basis blevet etableret. I 2020 blev KNUS, KNUS, der betyder Kristent Netværk omkring Udfordret Seksualitet, der blev den stiftet med blandt andre frimenighedspræst Peter Nissen, psykoterapeut Gunhild Åen Madsen og lærer Elise Bjørnholt som initiativtagere. Evangelisationskurser, gademission og husbesøg. Hvert år arrangerede evangelisationsudvalget to årlige evangelisationskurser af en uges varighed. Kurset var målrettet nye, lønnede medarbejdere og alle andre interesserede og blev blandt andet afholdt i skiftende missionshuse ud over landet. Der var på ingen måde tale om luksusindkvartering. Tværtimod, vi lå alle på madrasser på missionshusets gulv, og måske var vi fælles om en enkelt bruser. Den varme mad blev som regel tilberedt af lokale missionsfolk. Hver formiddag havde vi undervisning i oplæring og evangelisering, et amerikansk koncept, som med min forgænger i København, Niels Sørensen, med flere havde bearbejdet og redigeret. Efter formiddagens undervisning øvede kursisterne sig to og to, hvor de afprøvede det lærte over for hinanden. Om eftermiddagen havde vi praktik, hvor vi prøvede tingene af, enten ved gademøder, gademission eller husbesøg. Dette ubeskyttede møde med totalt fremmede mennesker var forståeligt nok meget grænseoverskridende for rigtig mange kursister. Og det var det ærligt talt også for mig selv, især i begyndelsen. Derfor blev kursisterne aldrig sendt ud på husbesøg alene, men var altid sammen med en mere erfaren person, som havde prøvet det før. Trods stor nervøsitet blev det som regel en rigtig god oplevelse, som gjorde de fleste af os helt høje. Mange ønskede ikke at tale med os, og det respekterede vi naturligvis 100%. Andre var venlige og imødekommende, mennesker med hvem vi havde en ligeværdig samtale om tro og kristendom. Vi respekterede altid, at vi befandt os på folks hjemmebane, og at det derfor også var dem, der suverænt bestemte, hvor kort eller lang samtalen skulle være. Hellere en kort og fin samtale, end en lang og påtvunget. Vi præsenterede os som regel med ordene: vi kommer fra Folkekirken, ind fra Indre Mission, og vi er ude for at tale med folk om kirke og kristendom. Så vidste alle, hvem de stod overfor. Jeg havde et par sjove episoder i Slagelse, hvor jeg var på husbesøg sammen med en ungdomskonsulent, Susanne Christensen. Vi gik i et etagebyggeri. Her ringede vi på døren hos en vældig midtaldrende kvinde, hvor vi fik en god og respektfuld snak. Da vi sagde farvel, sagde damen: I kan jo også ringe på hos min nabo og hilse hende fra mig og sige, at jeg har kaffen klar om en halv time. Det gjorde vi så, og dermed var isen brudt, også hos genboen. I samme område ringede vi også på hos to unge piger, som lige skulle til at spise aftensmad. De inviterede os til at spise med, men vi sagde høfligt nej tak. Men mens de spiste, fik vi en meget åben samtale om deres holdninger til kirke, religion og kristendom. I Odense besøgte vi en etageejendom i den indre by. Her ringede vi også på døren, og da døren blev åbnet, gav det et lille gib i os, for på den anden side stod Jørgen Mader, sportsjournalist og kommentator af cykelløbet Tour de France på TV2. Også ham fik vi en venlig, men kort samtale med, for som vi sagde til hinanden, selv kendte sportsjournalister har behov for at høre de gode nyheder. Vi havde blandt underviserne en dejlig åndelig fællesskab, uformel, direkte og med masser af humør. Da jeg trådte til, bestod lederteamet af missionær Fritz Søvndal, lederen af friluftsmissionen Torben Østermark, evangelisationssekretær og leder af Cafébussen Erik Nielsen og mig selv. Året efter trådte missionær Søren Skovenbo også til. Samarbejdet med underviserne blev heller ikke mindre dynamisk af, at vi havde meget forskellige personligheder, som supplerede hinanden fint. Erik Nielsen sikrede for eksempel med sin humørfyldte og personlige undervisning, at kursisterne aldrig gik sukkerkolde. Medvirkende var selvfølgelig også, at han selv sørgede for proviant. Stort set hver eneste dag smed han 2-3 store poser matadormix på bordene til fri afbenyttelse. Og om aftenen kunne han med spas og ballade holde den kørende til langt ud på de små timer. Hvor han fik energien fra, ved jeg ikke. Han kunne tilsyneladende løbe solen sort, men han havde jo også været missionær i Tanzania. I perioden 1986 til 99 var konceptet oplæring og evangelisering en fast del af vores ugekurser i evangelisation. Men efter mange lange debatter i evangelisationsudvalget ophørte det i 1999. Der var efterhånden mindre opbakning til urekurserne fra de unge og desuden stigende modstand fra lønnede medarbejdere, som kvigede sig ved at skulle rykke en hel uge ud af kalenderen for at deltage. I stedet begyndte Søren Skovenbo og jeg at undervise i kortere 3-dagsmoduler, og senere fik vi et fast dagskursus på Indre Missionshus i forlængelse af et introkursus for nye medarbejdere. Traktater til enhver lejlighed. I samarbejde med evangelisationsudvalget og det grafiske team i Indre Missionshus var det min opgave at planlægge og koordinere produktionen af traktater. Små foldere, som en populær form formidler evangeliet om Kristus. Arbejdet bestod blandt andet i at finde eller udvikle traktater, som rettede sig til forskellige målgrupper og lejligheder. Nogle var meget let tilgængelige i deres design og indhold, mens andre var små tegneseriefoldere. Der var også mere traditionelle traktater, som gik lidt dybere i det kristne budskab. Traktaterne var en uundværlig del af missionsarbejdet i disse år, hvor evangelisationsformerne generelt var mere konfronterende, end vi ser det i dag. Traktater var vigtige for cafébussens arbejde, hvor de blev brugt på gader og stræder. Mange IM-fællesskaber brugte desuden traktaterne i forbindelse med missionsuger eller andre udadrettede arrangementer lokalt. Der var virkelig efterspørgsel efter traktaterne, og meget få endte deres liv som hyldeveteraner. Faktisk trykte vi i en periode op mod 90.000 traktater hvert år, fordelt på 8-10 forskellige titler. En af de mest populære var, der hed Kvitterfrit, som gennem årene blev trykt i mere end 200.000 eksemplarer. Det skete dog en enkelt gang, at en traktat måtte lade livet ganske kort efter, den var blevet sendt på gaden. Evangelist, tryllekunstner og senere sognepræst i Hejnsvig, Jørgen Johansen, havde fundet en tegneserietraktat i England. Jeg kunne rigtig godt lide den meget populære stil, og oversatte og redigerede den, så den passede til dansk kultur. Grafikeren Willy Jacobsen tegnede den på ny, og redaktionssekretær Holger Skovenbo fungerede for en sikkerheds skyld som konsulent på den, så vi nu var sikre på, at den også holdt vand rent teologisk. Da traktaten kom på gaden i Kolding, fik præsten og salmedigteren Holger Lissner stukket den i hånden. Han brød sig slet ikke om den, for han mente, at den forfladige og forenklede evangeliet. Han skrev derfor en mail til Indre Missions formand Carl Lindhardt Jensen og generalsekretær Jens Mortensen, hvor han bad dem om at kalde traktaten tilbage og destruere den. Det var jeg ikke meget for jeg var ikke enig i kritikken. Lindhardt Jensen ønskede imidlertid ikke storm og uro over en enkelt traktat, så derfor måtte jeg meget mod min vilje smide den i affaldscontaineren.